Indiarekin traktoreak garajean. Iker Aranburu. Euskal Herriko eta Europako nekazariek ez dituzte bereziki maite merkataritza akordioak. Gogor salatu zuten Europako Batasunak Kanadarekin izenpetutako zeta ituna eta puntu gehienak indarrean dauden arren ebeko 10 estatukidek ez dute berretsi oraindik. Orain joetake ari dira ebek Mercosurrekin hitzartu berria oztopatzeko ahaleginetan eta ikusi beharko da zer erantzuten duen Bruselak bere politikari eutsi eta Australiarekin tratua ixten badu. Gauzak horrela, deigarria da aste honetan Indiarekin lortutako itunak akordio guztien ama Ursula von der Leyenen definizio arranditsuaren arabera ez eragin izana nekazarien kexurik. Arrazoia nahiko sinplea da. Nekazaritza arloko gai arantzatsuak itunetik kanpo geratu dira. Ondorioz, eberen esnekien ateak itxita jarraituko du Indian, eta ebek ez du igoera handirik izango Indiako beiki hegaztiaragi arroz eta azukre importazioetan. Are gehiago, norbaitek irabaztekotan, ebeko nekazari batzuek badute zer irabazi itunarekin mastizaintzan eta oliogintzan ari direnek esaterako. Haien produktuen gaineko muga zergak asko txikituko direlako edo erabat desagertuko. Indiako erdiko klasea bizkorrari da handitzen eta Europako ardoaren, patxarraren eta oliba olioaren egarri da Indian produktu horiek ia ez baitira ekoizten. Indiako nekazariak poliziengandik iesi Anbalan 2024an. Rajat Gupta/F. Europako batzordeak ez zuen gogo handirik Europako nekazariak berriro sumintzeko, baina egia esan behar bada New Delhitik etorri da nekazaritza gai gehienak itunetik kanpo uzteko mugimendu nagusia. Izan ere, oraindik orain nekazaritza da Indiarren ogibide nagusia. EB osoan 9 milioi etxalde daude, baina Indian ia 150 milioi dira. Ondorioz, nekazaritza gai sentiberagoa da New Delhin Bruselan baino. Hori argi geratu zen 2021an, gobernuak erreforma sakonak egin nahi zituen nekazaritzan, baina protesta masiboek 100.000 nekazarik hiriburua okupatu zuten. Atzera egitera behartu zuten Narendra Modi lehen ministroa eta hori ez da batere ohikoa.